Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Zhgënjyese nëse ndërlidhet liberalizimi me vazhdimin e dialogut, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Integrimit Durata Hoxha. Radio Evropa e Lirë ka folur me një grua cila ndodhet në një kamp në Siri, ajo flet për kushtet e tmerrshme dhe kërkon të kthehet në Kosovë. Dhoma e përfaqësuesve miraton rezolutën kundër deklaratave të Trumpit ndaj katër kongresisteve. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara ka takuar kongresistin një herë kryesues i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë Eliot Engel. Sipas një komunikate nga zyra e kryetarit të Kuvendit gjatë takimit, kongresisti Engel ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë për krah Kosovës në gjitha proceset që ajo ka para vetes. Bashkimi Evropian duhet të ndërmarrë hapa të shpejtë për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës dhe të punojë bashkë me Kosovën në proceset eurointegruese, ka thënë Engel. Policia bulgare ka arrestuar një të dyshuar për sulmin kibernetik në Agjencinë Kombëtare të të Ardhurave që çoi në rrjedhjen e të dhënave personale dhe financiare të miliona njerëzve, tha një zëdhënëse Ministrisë së Brendshme. Ne kemi një të dyshuar që është arrestuar, tha zëdhënësja duke mos dhënë më shumë detaje. Autoritetet bulgare kanë ngritur dyshime se sulmi masiv i hakerëve në Bullgari nëpërmjet një faqeje ruse mund të jetë i lidhur me vendimin e Sofjes për të bler avion ushtarak nga Shtetet e Bashkuara. Irani thot se kanë ndihmuar një cisternë të huaj të naftës në ngushticën e Ormuzit, përderisa Shtetet e Bashkuara kanë dyshime se Teherani e ka konfiskuar transportuesin. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Abbas Musavi tha më 17 korrik se vendi tërhoqi një cisternë të paidentifikuar në port pasi ajo pësoi një problem teknik. Por Shtetet e Bashkuara thanë se transportuesi i naftës nuk ishte qenë në kontakt me pronarin në Emiratet e Bashkuara Arabe. Washingtoni ka dyshime se Irani e konfiskoi cisternën, i thanë një zyrtar i mbrojtjes i SBA-s, agjencisë Associated Press. 10.000 njerëz do duhet të lirohen çdo ditë për të eliminuar skllavërinë moderne gjatë dekadës së ardhshme, thuhet në një hulumtim që tregon vendet të cilat bëjnë pak ose aspak për parim në përpjekjet për t'i dhënë fund punës së detyruar. Më pak se gjysma vendeve të botës e rendisin punën e detyruar si një krim dhe shumica nuk e konsiderojnë martesën e detyruar si një krim, tha raporti organizatës me bazë në Australi Walk Free Foundation. Më shumë se 40 milion njerëz janë vlerësuar të jenë robër në skllavërinë moderne që përfshin punën e detyruar dhe martesën e detyruar. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministria për Integrime Evropiane në qeverinë e Kosovës Durata Hoxha thot se në rast të ndërlidhjes së procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën me dialogun politik me Serbinë do të ishte zhgënjyese. Ajo në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thekson se ka tendenca të tilla përkundër faktit se duhet të pranojmë se kemi pasur kërkesa qoftë për suspendimin e taksës, qoftë për vazhdimin e dialogut. Hoxha thot po ashtu se liberalizimi i vizave është në hapin e fundit në shqyrtimin në Këshillin e Ministrave. Arton Konushevci ka biseduar me ministren Hoxha.
Zonja Hoxha, kur dhe në çfarë faze është aktualisht Kosova në procesin e liberalizimit të vizave?
Liberalizimi i vizave është në hapin e fundit, pra në shqyrtimin në Këshillin e Ministrave. Dhe po e them se është hapi fundit se pas vendimit që do të mirret, pra një vendim konsensual nevojitet e kam thonë edhe këto, me një shumicë të kualifikuar, pra në nevojitet aq numëri shteteve të cilat e përbëjnë 65% të popullsisë së bashkimit evropian. Dhe nëse kjo ndodh, nëse kemi një votim në Këshillin e Ministrave, atëherë të gjitha procedurat tjera pas këtij votimi, pra pas konfirmimit, atëherë janë vetëm procedura birokratike që mund të përfundohen, është pra çështje javësh pastaj që mund të përfundojë pas votimit në Këshill. Mirë, po sfidën që po e kemi ne është se ne po e shohim që ky konsensus ende nuk është ndërtuar, pra në mes të vendeve anëtare për ta futur në agjend. Pra kur e shohim që është futur në agjendë dhe votohet në Këshillin e Ministrave, pastaj nuk është një kohë shumë e gjatë se kur hyn në fuqi lëvizja e lira apo liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës.
Ka rreth 2 muaj që kryeministra Radinaj uron qytetarët e Kosovës se si vjet do të hiqen vizat. A mund të keni edhe ju një mesazh të njëjtë?
Me ju thonë të drejtën, unë dua të jem pak më e rezervuar në këtë, për shkak se ne i kemi plotësuar kriteret. Pra, tani është bërë një vit prej konfirmimit nga komisioni që janë përfunduar kriteret, por në anën tjetër që ka pëndodhë është se ne po e shohim se kë konsensus i shumë i nevojitur në Këshillin e Ministrave ende nuk ka lëvizur asgjë. Pra, për mos të bërë edhe shumë pesimiste, tani e gjitha varet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ka qenë një lajm i mirë që Gjermania ka lëvizur në pozicionin e saj dhe besoj që nëse kemi një lëvizje në këtë aspekt, duhet njëra nga vendet anëtare ta shtyej këtë çështje përpara. Dhe për momentin që ka po e shoh unë është që nuk ka gatishmëri nga ndonjë prej këtyre vendeve. Pra, kur themi njëra nga vendet anëtare, mund të paramendojmë se duhet jetë njëra nga këto vende të fuqishme që ka peshën e vendimeve dhe bërjes së politikave në Bashkimin Evropian. Njëra nga këto vende duhet ta shtyej këtë çështje në brenda, pra në agjendën e Këshillit të Ministrave, gjithsesi krijimi i këtij konsensusi që është aq i nevojshëm, duke e ditur se Franca është kundër.
Pra, cilat janë gjasat që dhe fati liberalizimit të vizave të futet në kuadër të kushteve për vazhdimin e dialogut dhe arritjes një marrëveshje finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?
Kjo do të ishte më të vërtetë shkënjyse nëse shohim tendenca të tilla, përkundër faktit se duhet pranojmë se kemi pasur kërkesa, qoftë për suspendimin e taksës, qoftë për vazhdimin e dialogut, njëra e ndërlidhur me tjetrën, pra suspendojeni taksën dhe pastaj uleni të dialogoni. Por nuk e mendoj se duhet të ndërlidhen me njëra tjetrën dhe nuk ish dash të ndërlidhen sepse është një proces i cili deri më tani ka qenë puro teknik dhe tani u politizua në rastin e Kosovës.
Intervistën e plotë me ministren Hoxha mund ta lexoni në faqen tonë të internetit.
europaelir.org.
Radio Evropa Lirë ka folur me një kosovare e cila është në Siri bashkë me 10 kosovarë të tjerë, disa prej të cilve janë në Burgje. Zyrtarë të institucioneve të sigurisë nuk kanë treguar se kur do të mund të kthehen në Kosovë këta qytetarë, kurse pjesëtarë të shoqërisë civile thonë se rrezik mund të paraqesin vetëm luftëtarët e huaj të cilët potencialisht kanë qenë pjesë e luftës në Siri apo Irak. Kronike Taulan Çenajt.
4 vjet që një grua nga Prishtina kishte shkuar në Siri për t'u bashkuar burrit të saj, i cili ishte arrestuar për krah grupit militant Shteti Islamik. Por tani kur burri i saj nuk jeton më, ajo dëshiron të kthehet në Kosovë. Kjo grua, emri i së cilës është i njohur për redaksin, ka folur përmes telefonit për Radio Evropa e Lirë, duke treguar për kushtet e rënda në kampin Al-Nisa në Siri. Ajo nuk është vetmja nga Kosova dhe rajonit që ndodhen në kampet e Sirisë.
Në këtë vendin ku jemi, në këtë kampin na, që na kanë gjetur burgut quhet Al-Nisa. Edhe këtu dash për tash është një motër shqiptare këtu me mund, motër makedone me qikën e vetë dhe qikën e qikës vetë edhe unë kosovare. Kushtet janë shumë keq, shumë merr i gjallë. Na kanë dhënë në përkampë kështu kanë 100 veta plagos ashtu. Edhe as nuk ka ushqim, as nuk po ka ushqim, as nuk shumë, na japin 100 vetë me ti.
Kjo grua 24 vjeçare nga Prishtina, bashkë me gratë të tjera nga Kosova dhe Shqipëria, janë në pritje të kthimit në shtëpitë e tyre. Ajo thotë se deri tani askush nga institucionet e Kosovës nuk i ka kontaktuar për t'i kthyer në vendlindje.
Kur pa kontakti s'kum pasën e maherët, unë që ta shti para një avë një mdallë për i burgut. Njëm kam në Kobani në në tokë një burgjena kam, që ta shti në radë mundësia për me folë me juve, në skemi kur fa kontakti në kur kam tjetër.
Thot ajo duke ndërprer bisedën për shkak të frikës se mund ta dëgjoj dikush.
Pa e nadi ma mirë, ta që në shmi me folë ma shumë, ma vëllë ma lalë.
Institucionet e sigurisë në Kosovë nuk kanë ende ndonjë plan për kthimin e 10 kosovarëve që vazhdojnë të jenë në Siri. Shpat Balaj nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thot për Radio Evropa e Lirë se të gjithë qytetarët e Kosovës që janë në Siri duhet të kthehen në shtëpitë e tyre. Mirë po thot se luftëtarët e huaj, të cilët janë në Burgje atje, mund të paraqesin rrezik për shoqërinë kosovare.
Duhet të kthehen në mënyrë të organizuar me ata që janë mjet në Siri. Vetëm një problem me grupin që vetë është në Siri se tash kemi aty edhe më shumë luftëtorë të huaj, cilët mund të jenë më rrezik për çështjen tonë. Por vetë postin që ata kanë qenë në një zonë të luftës edhe potencialisht janë ekspozuar ndaj vunës edhe ndaj traumave të ndryshme, i bën që me pas një dozë rreziku në tamë.
Në fund të muajit prill të këtij viti, Kosova ka kthyer 110 kosovar nga Siria, duke përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftetar të huaj. Në 60 vjetët e fundit, më shumë se 400 qytetarë të Kosovës, kryesisht të rritur, kanë shkuar në Siri dhe Irak për të luftuar në anën e grupit militant Shteti Islamik. Më shumë se 70 prej tyre janë vrarë, ndërkohë që shumë gra dhe fëmijë, disa prej tyre të lindur atje, vazhdojnë të jenë në kampe të ndryshme. Kosova ka hartuar një ligj në vitin 2015, me të cilin çdo person që merr pjesë në luftra të huaja mund të dënohet deri në 15 vjet burgim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Dhoma e përfasuesve miratoi një rezolutë që dënon deklaratat e presidentit të SBA-s Donald Trump ndaj katër kongresisteve gjatë fundjavës së kaluar. Në rezolutë thuhet se migracioni ka përcaktuar çdo fazë të historisë amerikane. Ndërkohë presidenti Trump ka thënë se ai nuk është racist. Më shumë si materiali në vazhdim. Dhoma e përfaqësuesve miratoi një rezolutë në të cilën dënon deklaratat e presidentit të SBA-s Donald Trump ndaj katër kongresisteve demokrate si komente raciste që kanë legitimuar frikën dhe urrejtjen ndaj amerikanëve të rinj dhe atyre me ngjyrë. Rezolutën e votuan 240 kongresistë, ndërkësh 187 ishin kundër. Dhoma e përfaqësuesve kontrollohet nga demokratët. Pro rezolutës votuan edhe 4 republikanë dhe një ligjvënës i pavarur. Në rezolutë thuhet se emigracioni ka përcaktuar çdo fazë të historisë amerikane, duke shtuar se patriotizmi nuk është i përcaktuar nga raca ose përkatësia etnike, por nga përkushtimi ndaj idealeve kushtetuese të barazisë, lirisë, përfshirjes dhe demokracisë. Këto komente nga shtëpia Bardhi janë të turpshme, neveritëse dhe raciste, tha gjatë debatit kryesuesja dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi. Republikanët thanë se komentet e Pelosit kanë shkelur rregullat. Por disa orë para debatit në dhomën e përfaqësuesve, presidenti Trump tha se ai nuk është racist. Nuk kam asnjë kockë raciste në trupin tim, tha presidenti Trump. Gjatë fundjavës së kaluar, presidenti i SBA-s Donald Trump përmes disa postimeve në Twitter sulmoi 4 kongresistë duke u thënë të kthehen dhe të ndihmojnë në rregullimin e vendeve të krimit dhe krejtësisht të shkatruara nga të cilat kanë ardhur. Komentet e presidentit u cilësuan nga demokratët si raciste pasi bëhet fjalë për ligjvënëse me ngjyrë, derisa nuk përmendi emrat të Trump, dukej se i referohej kongresisteve Alexandria Ocasio-Cortez të New Yorkut, Ilhan Omar nga Minnesota, Eina Presley nga Massachusetts dhe Rashida Tlaibe nga Michigan, një grup i njohur si skuadra që ka qenë shumë kritike ndaj Trumpit dhe gjithashtu udhëheqjes demokrate të Kongresit. Të martën, 4 kongresistët përmes një konference për media i bën thirrje popullit amerikan që të mos bie në kurthet e retorikës së presidentit. Ato thanë se duan të rivendosin vëmendjen te politikat e presidentit. Në ndërkohë, sipas një sondazhi të bërë nga agjencia Reuters, mbështetja për presidentin Trump shënoi rritjen në mesin e republikanëve pas komenteve të tij për kongresistët demokrate. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.